Hebrean kielen sana David merkitsee vapaasti suomennettuna rakastettu. David sai kokea olevansa Jumalan rakastama. Ja toivottavasti minä ja sinä tänä iltana saamme kokea aivan samalla tavoin. Hiljennymme tämän illan aluksi rukoukseen. Taivaallinen Isämme, me tulemme sinun kasvojesi eteen. Me tahdomme kiittää sinua luomistyöstäsi, suven lahjasta ja tästä alkavasta syksystä. Kaikessa on näkyvissä sinun käsialasi. Me kiitämme omasta elämästämme siitä, että sinä olet läsnä sekä valojen että varjojen hetkinä. Sinä annat meille elämän jokaiseen päivään ja hetkeen tarkoituksen. Kasvojesi edessä me tunnustamme, että emme ole aina jaksaneet kaikessa luottaa sinuun. Painamme päämme ja psalmin kirjoittajan Daavidin tavoin tunnustamme, että olemme tehneet syntiä sinua, taivasta ja lähimmäistä vastaan. Ole meille armollinen, poikasi Jeesuksen Kristuksen, sovitustyön tähden. Me kiitämme sinua armosta, suuresta mittaamattomasta rakkaudestasi, jota meille poikasi sovitustyössä ja ylösnousemuksessa olet osoittanut ja antanut. Me kiitämme sinua siitä, että Pyhän Hengen voimasta ja kautta edelleen olet valtakuntasi keskellä hoitamassa ja rakastamassa. Me kiitämme sinua siitä, että saamme pyhän sanasi ääreen tänäänkin yhdessä pysähtyä, siitä virvoittua ja yhdessä rakentua tahtosi jälkeen. Kiitos siitä, että tiedät tarpeemme ennen kuin olemme osanneet niistä edes sinulle puhua. Jätämme kaiken sinun käsiisi. Tulkoon myöskin kaikesta kunnia ja ylistys sinulle, pyhä Isä. Aamen. Äsken laulettu virsi on psalmista 23, joka on Daavidin kirjoittamista psalmeista meille se ehkä kaikkein tutuin. Toki hänen kirjoittamiaan psalmeja on paljon muitakin. Hän kirjoitti erilaisista matkansa, elämänsä asioista. Niissä psalmeissa on näkyvissä ilo ja suru. Niissä psalmeissa on synnin tunnustus, kiitos Jumalan armollisuudesta. Ja kyllä hän ylistää niissä psalmeissa myös Jumalan hyvyyttä ja kylläpä psalmissa 24 esimerkiksi hän ylistää kuningasten kuningasta, joka on kuva Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan meille antamasta paimenesta. Daavid syntyi Betlehemissä, joka merkitsee suomennettuna leipähuonetta. Tuota kaupunkia on kutsuttu Daavidin kaupungiksi. Toinen Daavidin kaupunki on Jerusalemi, siitä vähän myöhemmin. Hän syntyi Iisain 8 pojasta kaikkein nuorimpana. Hänen osalleen tuli paimentaa isänsä lampaita. Ja tämä kuva, joka yllä on, niin varmasti voi kuvata sitä hänen työtään ja tehtäväänsä. Meillä on ehkä sellainen ruusuinen kuva paimen pojan tehtävästä, mutta vanhan liiton aikaan se ei välttämättä ollut kovinkaan arvostettu tehtävä. Usein siihen tehtävään laitettiin lainausmerkissä ne, jotka ovat kaikkein vähäisimpiä. Iisain perheessä nuorimmainen Daavid paimensi isänsä lampaita. Tässä toimessa hän oli myös silloin, kun profeetta Samuel tuli Herran käskystä Betlehemiin voitelemaan yhden Iisain pojista kuninkaaksi. Herran tahto olikin yllättäen toisenlainen kuin ihmisen järjestys. Moni varmasti saattoi ajatella, että se on joku näistä vanhemmista pojista, mutta Herran tahto oli, että Daavid kutsuttiin kotiin paimenesta ja hänet, Herran profeetta Samuel myös aikanaan voiteli kuninkaaksi. Paimen poika ja kuningas Daavid eli noin 1000 ennen Kristusta. Ja hänen kuninkuuskaudesta voidaan sanoa, että se oli monella tavalla menestyksellinen kuninkuuskausi. Daavidin liittyy siis Raamatun monet psalmit, tämä paimen psalmi. Nämä psalmithan ovat olleet juutalaisten virsikirja, Israelin kansan virsiaarteisto. Niitä on sävelletty ja vielä nykyäänkin niitä lauletaan. Niin mekin teimme, äsken lauloimme muunnetussa muodossa psalmin 23. Taivaan isä oli Daavidille antanut tällaisen runoilijan lahjan. Ne ovat hyvin taiteellisia, kauniita psalmeja. Ja voidaan sanoa, että ne ovat koko maailman historian tärkeintä runoaarteistoa. Myös meidän aikanamme on taivaan isä antanut joillekin tällaisen runoilijan lahjan. Ehkäpä kiinnititte huomiota viimeisessä päivämiehessä siihen, että siellä kyseltiin uusien Sionin laulujen sanoittajien perään. Eli jos sellaista lahjaa on, niin kynttilää ei kannata laittaa sinne vakaan alle, vaan kynttilä kannattaa laittaa näkyville. Olen monesti ajatellut, että kyllä meidän aikaankin taivaan isä on antanut Sioniinkin hyvin paljon tällaista runollista ja taiteellistakin lahjakkuutta. Jos katsoo meidän virsikirjan virsiä, niin tämän nykyisen virsikirjan virsiä, niin siellä on monen virren kohdalla meidän veljemme Niilo Rauhalan nimi. Joskus ollaan leikillisesti sanottukin, että hän on meidän aikamme Runeberg tai Topelius. Me emme sitä tässä ajassa käsitä, mutta sitten myöhemmin sukupolvet ehkä jollakin tällaisella nimikkeellä häntä tulevat kutsumaan. Eli taivaan isä antaa omille palvelijoilleen erilaisia lahjoja ja tehtäviä. Juuri tällaisen runoilijan ja sanoittajan lahjan hän oli antanut Daavidille. Ja niinhän se on, että ei uskovainen niitä omasta päästään niitä runoja luo psalmeja luovaan. Jumalan henki häntä niiden tekemisessä ja luomisessa ohjaa. Onko sinulla tarvetta yhtyä Daavidin psalmiin? Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän varmasti sydämestä asti koki ja tunsi näin. Tunnetko sinä tänä iltana näin? Jumalan rakastama Daavid koki näin. Koetko sinä Jumalan lapsena, Jumalan rakkauden ympäröimänä? Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän oli paimenpoika, runoilija, kuningas, aikanaan sitten kuningas ja sitten myöskin erittäin taitava, niin kuin tiedätte, harpun soittaja. Ja tätäkin lahjaa hän tarvitsi. Meille kaikille on varmasti tuttua se, että hän viihdytti sillä silloista kuningasta Saulia. Ja Saul oli kuullut hänen harpunsoidon taidoista ja myös vähän sotimistaidoista. Ja sen tähden hän pyysi Daavidin harpun soittajaksi. Ja sillä oli suuri merkitys, koska Saulin elämässä kävi niin, että hän lankesi synteihin ja paha henki monet kerrat veti häntä puoleensa ja kuninkaan oli oikeasti sydämestä saakka paha olla. Ja Daavidin harpun soitto sitten häntä vähän helpotti hänen mielialaansa ja niin Daavid usein sai olla siellä kuninkaan jalkojen juuressa ja soittaa kuninkaalle. Toki hän sitten välillä sieltä palasi sinne isänsä kotiin niitä lampaita kaitsemaan. Ja kerran sitten hänet lähetettiin kotoa viemään ruokaa veljilleen, jotka oli israelilaisten leirissä Tammilaaksossa. Ja siellä valmistautuivat taistelemaan filistealaisia vastaan. Ja silloin käytiin yksi maailmanhistorian tunnetuimpia taisteluja, Daavidin ja Goljatin taistelu. Palaamme siihen vähän myöhemmin. Kun Daavid oli siellä kuningas Saulin hovissa, hän myös sotatehtävissä menestyi niin, että hänestä tuli 1000 päällikkö. Se oli jo hyvin merkittävä asema ja se lopulta johti siihen, että ei voitu kuninkaankaan taholta estää sitä, että Daavid sai vaimokseen Saulin tyttären Miikalin. Hän kunnostautui noissa taisteluissa sillä tavoin, että hän oli parempi kuin muut. Ja Sauli sai koko ajan kuninkaana kuulla niitä viestejä tästä ja hän ei oikein tykännyt siitä, että valtakunnassa on joku, jota arvostetaan vielä enemmän kuin häntä. Ja niin, sitten Daavidin oli paettava. Ja hän pakeni ensin sinne vihollisten puolelle, filistealaisten puolelle, Gatinimiseen paikkaan, josta hän myöhemmin sitten palasi takaisin Juudaan ja oli eräässä luolassa piiloutuneena ja sitten myöskin eräässä vaiheessa Siifin autiomaassa. Siinä oli hyvin monia vaiheita. lopulta kuitenkin hän sai kuulla viestin, että Saul ja hänen poikansa ovat kaatuneet eräässä taistelussa filistealaisia vastaan. Ja siinä tilanteessa sitten David, kun hänelle tämä sanataiturin osa oli annettu, niin sepitti valitus, kuuluisan valitus, valitusvirren, joka löytyy sieltä toisesta Samuelin kirjasta ihan, taitaa olla ensimmäisessä luvussa, jos sen haluatte katsoa. Ja siinä tilanteessa David meni sitten Hebroniin. Se oli sen hetken Juudan tällainen pääpaikka. Ja siellä hänet sitten voideltiin Juudan kuninkaaksi. Ja myöhemmin sitten myös koko Israelin alueen kuninkaaksi. Ja se tapahtui sillä tavalla, että kun hän kuuli, että Jerusalemia pitää hallussaan sellaiset heimolaiset kuin jebusilaiset, että hän ajatteli, että heillä olisi mahdollisuus se valloittaa, ja niin myöskin sitten tapahtui, että tämän paikan David katsoi Israelille sopivaksi pääkaupungiksi, ja hän nimesi tuon alueen linnoituksen Daavidin kaupungiksi ja rakennutti sinne oman kuninkaan palatsin. Hän ei halunnut siitä pelkästään tällaista yhteiskunnallista ja valtiollista keskusta, vaan halusi myös siitä uskonnollisen ja hengellisen keskuksen, ja sen tähden sitten sinne myös telttamaja rakennettiin ja sinne tuotiin liiton arkki, jossa oli muun muassa ne lain taulut, 10 käskyn lain taulut. Tarkkaan ottaen tuo alue, Daavidin kaupunki, linnoitus, Sionin linna, rakkaalla lapsella on monta nimeä, oli Jerusalemissa niin sanotulla Ofelin kukkulalla, joka on Jerusalemin kaakkoisosassa. Ja sitä osaa kutsutaan myös, siis Betlehemin lisäksi, Daavidin kaupungiksi. Se, mitä David olisi halunnut sinne rakentaa, oli temppeli. Sitä ei hänen kuninkuuskautenaan sinne rakennettu. Hän kyllä aloitti sen valmistelu- ja suunnittelutyöt. Tiedätte, että hänen poikansa Salomo sen sitten aikanaan laittoi vireille, ja tiedätte, että se oli hyvin koreaa ja ylvästä se aikakausi. Mutta David siinä tilanteessa, kun liiton arkki tuotiin sinne telttamajaan, lausui tällaisen psalmin. Kohotkaa korkeiksi portit, avartukaa ikiaikaiset ovet. Kirkkauden kuningas tulee. Kuka on kirkkauden kuningas? Hän on Herra, väkevä ja voimallinen. Hän on Herra, voiton sankari. Kohotkaa korkeiksi portit, avartukaa ikiaikaiset ovet. Kirkkauden kuningas tulee. Kuka on kirkkauden kuningas? Kirkkauden kuningas on Herra Sebaot. Hän ymmärtää, kuka on kuningasten kuningas, kirkkauden kuningas. Vanhan liiton David näkee uuden liiton aikaan uskon silmin. Hän näkee Jumalan lupauksen Jeesuksesta. Hänen aikanaan valtakunta saavutti suuren laajuuden. Se ei ollut pelkästään Daavidin omaa ansiota tai hänen sotajoukkueensa taitavuutta, vaan siihen vaikutti se, että silloiset suurvallat, Egypti ja Mesopotamia, niillä oli sellainen heikompi vaihe historiassaan. Ja niin Daavidin valtakunta pääsi sitten laajenemaan ja voidaan puhua, että se oli monella tavalla menestyksellinen aikakausi. Myöhemmin sitten Daavidin elämässä tapahtui niitä asioita, jolloin harppu ei ehkä välttämättä niin voimallisesti soinutkaan. Erään kerran hän jäi Jerusalemiin, kun sotajoukot olivat taistelemassa ammonilaisia vastaan ja tällöin hän syyllistyi sitten siihen, jonka te kaikki olette kuulleet, huoruuden syntiin, erään heettiläisen taistelijan Uurian vaimon Baatsepan hän vietteli. Ja sen lisäksi hän sitten lankesi toiseenkin syntiin, murhan syntiin. Hän suunnitteli sen hyvin tarkkaan. Tiedätte, että murhaan liittyy aina suunnitelma, tarkka suunnitelma. Ja hän suunnitteli niin, että tuo Uuria menettää henkensä. Ja niin hän myös sitten kävi. Hän lähetti sotatantereella Uurian sellaiseen asemaan, että siinä ei voinut selviytyä. Ja tässä tilanteessa sitten Herran lähetti profeetta Naatan kertoo hänelle siitä, että oli rikas mies ja köyhä mies. Kuinka moni muistaa tämän kertomuksen? Nostakaa käsi ylös. Ei voi olla näin harva. Varmasti muistatte, kun kerron, niin kysyn uudelleen. Oli rikas mies ja köyhä mies. Ja rikkaalla miehellä oli paljon karjaa ja lampaita ja härkiä ynnä muuta. Ja köyhällä miehellä oli vain yksi lammas karitsa. Rikkaalle miehelle tuli vieraita. Hän ajatteli, että mistä evästä. Hän muisti sen köyhän naapurinsa, sillä hän on se karitsa. Hän otti köyhän miehen karitsan ja piti pitonsa. Profeetta Naatan kertoo Daavidille tämän esimerkin kuninkaalle. Hän kysyy kuninkaalta, mitä ajattelet? Kuningas Daavid vastaa, totisesti se mies olkoon kuoleman oma. Profeetta Naatan sanoo, sinä olet se mies. Kuinka moni oli kuullut tämän kertomuksen? Käsi ylös. Arvasinhan minä. 10% vaihtui 90 hetkessä. Tämän jälkeen sitten, kun hän oli tehnyt syntiä, niin hänestä voi sanoa, että hän oli mies, kuningas, joka teki syntiä. Mutta hän oli myöskin kuningas ja mies, joka tunnusti syntinsä. Tämän te olette usein Jumalan palveluksessa kuulleet synnin tunnustuksena. Hän tunnusti syntinsä näin. Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni. Minun syntini on aina minun edessäni. Sinua vastaan olen rikkonut. Olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitset. Ja niin edespäin. Tuttu synnin tunnustus Jumalan palveluksistamme. Hän oli mies, joka tunnusti, katui. Ja mies, joka sai myös syntinsä anteeksi. Siinä hetkessä, kun tuo synti painoi häntä, niin hän kuvaa sen yhdessä psalmissa. Minun luuni musertuivat jokapäiväisestä itkustani. Onko tuttu tunne, jos joku asia painaa? Se tuntuu, että se vaikuttaa koko elämään, fyysiseen olemukseen ja kehoon ja kaikkeen. Näin myös Daavid koki lankeemuksensa yhteydessä. Mutta Jumala armahti häntä, koska hän katui. Ja katuvaista syntistä hän armahtaa myös tänään. Daavidin myöhäisemmässä elämänvaiheessa siitä vielä lyhyesti. Niitä synkensi perheen keskellä olevat monet surut ja koettelemukset. Paljon niistä liittyi myös hänen erääseen poikaansa Absalomiin. Voi Absalom, voi Absalom, joka järjesti myös kapinan. Paljon oli vastamäkeä, mutta kaikessa kuitenkin hän oli ja säilytti luottamuksen Jumalaansa ja oli Herran mielen mukainen mies. Ja hänen sydämensä tilaa kuvaa se, että kun hän siellä kuninkaan hovissa jo aikanaan tutustui siihen Saulin poikaan Joonataniin, muistatte, että heistä tuli hyvät ystävät ja he tekivät ystävyysliiton, niin ei hän kuninkaana ollessaan, sitten kun hän itse oli kuningas, niin ei hän unohtanut tuota ystävyyttä. Kun Joonatanilla oli sellainen Mefiboset-niminen poika, joka oli rampa, niin Daavid myös otti hänet hoiviinsa, huolehti hänestä. Hän koki sen, että kun hän on saanut osakseen rakkautta, nimikin rakastettu, niin hän voi myös jatkaa sitä rakkautta eteenpäin. Ja niinhän se on uskovaisen tehtävä tänään, kun Jumala on meitä rakastanut ja armahtanut meitä. Meidän tehtävä on viedä sitä rakkauden anteeksiannon sanomaa eteenpäin. Ja armahtaa toisia Pyhän Hengen voimasta ja kautta. Sitten mennään. Sen verran vielä kerron, että tuosta hänen elämästään, että hän oli noin 70 ajasta aikaa, kun sinne Daavidin kaupunkiin Jerusalemin sinne kukkuloille hänet haudattiin. Tämä kuva on varmasti teille kaikille tutusta hetkestä. Siinä on se Daavidin ja Goljatin taistelu. Se löytyy ensimmäisestä Samuelin kirjasta hyvin tarkkaan selitettynä. Ja ennen tuota taisteluahan, kun Daavid ilmoittautui siihen, niin hän kävi Saulin kanssa keskustelua. Ja kun kaikki ajatteli, että ei hänestä ole tähän taisteluun suurta Goljatia vastaan paimen pojasta, niin hän sitten kertoo siinä tilanteessa tällä tavoin. Minä sinun palvelijasi olen paimentanut isäni lampaita, kun leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumastani. Minä lähdin sen perään ja löin sitä ja tempaisin lampaan sen kidasta. Kun se hyökkäsi kimppuuni, minä tartuin sitä parrasta ja hakkasin sen hengiltä. Minä olen tappanut sekä leijonan että karhun. Tällainen oli hänen viestinsä. Kuva siitä, miten karuissa oloissa hän sitä paimennustehtävää teki. Hän oli tottunut siihen, että se vastus on monta kertaa näin ulkonaisesti ajatellen suuria, vahva ja väkevä. Ja niinpä, kun Jumala oli häntä ennenkin auttanut, hän oli valmis tekemään tällaisen palveluksen, että hän kohtaa tuon Goljatin. Ja vastus oli kyllä hyvin hurja. Mooseksen kirjassa muun muassa kerrotaan tällaista jättiläisheimoista. Ja tässäkin Samuelin kirjassa on viittaus sinne, että siellä todellakin on elänyt tällaisia heimoja, joissa on ollut hyvin kookkaita ihmisiä. Goljatia kuvataan näin. Filistealaisten leiristä astui esiin kaksintaistelija. Hän oli nimeltään Goljat. Kotoisin Gaatista, joka oli siis filistealaisille hyvin merkittävä paikka. Ja hän oli kuuden kyynärän ja vaaksan mittainen. Kyynärähän on noin puoli metriä. Kuusi kyynärää ja vielä vähän päälle. Sen voi jokainen laskea. Eli valtaisa jätti. Päässään hänellä oli pronssikypärä ja yllään pronssinen suomuhaarniska, joka painoi 5000 sekeliä. Tuo sekeli on 10-16 grammaa. Sitä, kun matematiikkaa harrastaa, niin pääsee siihen tulokseen, että se oli todellakin tuo haarniska 5-60 kiloa. Ja myöskin hänen keihänsä varsi oli kuin kangaspuiden tukki ja sen rautakärki painoi 600 sekeliä. Eli siinäkin tulee useita kiloja. Te, jotka olette matemaatikkoja, niin äkkiä sen varmaan laskette. Tuleeko siitä peräti 6-7 kiloa? Eli todellinen jätti ja todelliset aseetkin hänellä. Ja kaikki te muistatte, mitkä olivat Daavidin välineet. Eivät aivan yhtä voimalliset ja väkevät. Nahkapussissa linkoja 5 kiveä ja hän kuitenkin rohkenee lähettää, heittää yhden kiven ja lingota sen kohti tuota suurta Goljattia. On muuten merkillistä, että kun Goljat oli noissa haarniskoissaan ja suojuksissaan, niin periaatteessa siellä ei ole ollut paljon muuta tyhjää tilaa kuin tämä otsa. Ja sinne se kivi osuu. Ja Goljathan kaatuu siitä maahan ja hyvin karulla tavalla se Samuelin kirjassa kuvataan, kuinka Daavid tekee hänen matkastaan. Sen jälkeen sitten lopun. Suurissa taisteluissa, silloin kun tuntuu, että vihollinen on ylivoimainen, tarvitaan luottamusta Jumalaan. Meilläkin uskon elämässämme on erilaisia taisteluita. Ja joskus se voi tuntua siltä, että se on vähintäänkin Goljatin veroinen se vastus. Ja aivan mahdottomalta tuntuu, että siitä voisi selvitä uskovaisena puhtain sydämin. Niinhän se onkin, että se on meille ihmisille mahdotonta. Tuokin taistelu, niin sehän on aivan mahdotonta, että joku tuollaisella nahkapussilla ja kivellä päihittää tällaisen suuren sotasankarin, jättiläisen. Jumalan tahto, Jumalan voimat olivat siinä pelissä. Ja Jumalan voima auttaa myös sinua ja minua kaikissa elämämme ja uskon elämään liittyvissä ja vastaan tulevissa taisteluissa. Niin me saamme uskoa. Jotenkin tässä kuvauksessa, Samuelin kirjan kuvauksessa siitä, kun Daavid lähtee vähäisenä paimenpoikana taisteluun, niin näkyy se valtaisa luottamus siihen, että hän voi voittaa sen taistelun. Hän on voittanut karhu ja leijona, Jumala on auttanut häntä ennenkin. Jotenkin se on tärkeä kuva siitä, että usko on lujaa luottamusta. Jumalan mahdollisuuksiin. Silloin kun ihmisellä ei ole mahdollisuuksia, niin sieltä ne vasta ne Jumalan mahdollisuudet alkavat. Ne meidän voimamme eivät kovin pitkälle todellakaan riitä. Tarvitsemme Jumalan voimaa kaikissa taisteluissamme. Ja ne menevät aina Jumalan tahdon mukaisesti. Ei Daavidkaan kaikkia taisteluita voittanut. Tuli syntiin lankeemusta. Hän hävisi niissä taisteluissa. Ja niin käy sinullekin. Välillä käy niin, että me lankeamme. Vihollinen saa meidät valtaansa. Ja tarvitaan sitä Jumalan voimaa, Jumalan rakkautta, Jeesusta Kristusta ja hänen armoaan. Hyvä ystäväni, lopuksi haluan kuvata sitä. Täällä oli toinen paimenkuva, joka on nykyaikaisempi. Tämä on Suomesta. Ja Daavid on monella tavalla esikuva tärkeimmästä paimenesta, Jeesuksesta. Heissä on paljon yhtäläisyyttä. Daavid oli Betlehemin kaupungista, missä Jeesus syntyi, Betlehemissä. Hän oli aivan oikein Daavidin huonetta ja sukua. Daavidin huonetta ja sukua. Daavidin siemenestä tuli Jeesus. Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa on tämä sukutaulu hyvin tarkkaan selitettynä. Sukupolvia on siis Abrahamista Daavidiin kaikkiaan 14. Siis Abrahamista Daavidiin 14. Sehän tarkoittaa aivan oikein sitä, että Daavid ja Abraham samaa sukua. Daavidista pakkosiirron aikaan samoin 14 sukupolvea. Pakkosiirron aika oli, kun Daavidin aika oli noin 1000 ennen Kristusta, niin pakkosiirron aika oli 587 alkaen ennen Kristusta. Ja siitä taas 14 sukupolvea Kristukseen. Sen tähden Matteuksen evankeliumi alkaa näin. Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan sukuluet. Daavid oli vähäinen, monta kertaa halveksittu, joidenkin läheistensä pettämä. Jeesuksesta kirjoitetaan, me emme häntä minään pitäneet. Pettäjä oli hänen opetuslapsi joukossaan, hyvin lähellä häntä. Puhutaan Daavidin valtakunnasta. Se on kuva, esikuva Kristuksen valtakunnasta. Hyvä paimen, Jeesus, oli lasten ystävä. Hän otti heitä syliinsä ja siunasi heitä. Hän sanoi, lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Daavidin elämää, kun ajattelee, siinä on lapsen kaltaista uskoa. Taivaan isä oli sitä hänelle lahjoittanut. Tämän illan kuulija, pyydetään sitä, että mekin voisimme lapsen kaltaisena kuulua hyvän paimenen. Abrahamin pojan, Daavidin pojan, Jeesuksen Kristuksen lammashuoneeseen ja lammaslaumaan. Tärkeää siellä on, että siellä on Jumalan sanan hoito taisteluiden ja matkan teon keskellä. Niin tänäänkin. On upeita Daavidin psalmeja, joissa ylistetään, kiitetään Jumalaa hänen armollisuudestaan. Mekin saamme liittyä tähän kiitokseen ja ylistykseen. Me saamme tänään jäädä uskomaan kaikki syntimme Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä anteeksi. Daavidin nimi oli rakastettu. Jumalan lapsen nimi merkitsee sitä, että sinä olet rakastettu. Jumalan armahtama. Näillä sanoilla taivaan isän siunaamaa syksyä sinulle Daavidin huoneen, Kristuksen valtakunnan asukas. Sinulle, joka et tässä valtakunnassa ole, niin kuuluu kutsu. Tule ja omista tätä valtakuntaa. Telttamajassa, siellä Jerusalemissa, Daavidin kaupungin osassa, oli kaikki aarteet. Jumalan valtakunnassa on aarteet. Synnin taisteluissa. Saat uskoa kaikki syntisi, epäuskosi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä anteeksi. Daavidin tavoin saat seurata kuningasten kuningasta, Jeesusta Kristusta, opissa, elämässä ja kärsimisessä. Mutta saat olla Daavidin tavoin onnellinen. Rakastettu. Hiljennytään ilta siunaukseen. Taivaallinen isämme, pyydämme sinun siunaustasi syksyymme, elämäämme, matkamme taisteluihin, siihen iloon, jota Jumalan lapsina saamme tuntea. Pyydämme sitä vanhan liiton matkaajien tavoin. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kysyn vielä, että saanko minä jäädä uskomaan kaikki syntini anteeksi. Lupaan uskoa.